Un atkal es redzēju zem saules, ka ne ātrajam skriešanā sacīkstēs tika piešķirta uzvara, un ka ne pašam drošsirdīgākajam karā piekrita uzvara, un negudrākajam peļņas darbā maize, ne arī pašiem saprātīgākajiem bagātībam, un arī ne uzskatu ziņā pašiem attīstītākajiem labvēlība, bet gan, ka viss tas ir atkarīgs no laika un apstākļiem. Un arī cilvēks nezina savu nolikto laiku, nē, kā zīvis, kas ieskrien ļaunā tīklā un kā putni, kurus noķer ar cilpām, tāpat arī cilvēku bērni sapinas savos valgos laikā, kad nelaime pēkšņi viņam uzbrūk.
Es biju apņēmies, es uzmanīšu savus ceļus, ka negrēkoju ar savu mēli. Es uzlikšu iemauktus savai mutei, kamēr bezdievīgais vēl manā priekšā. Es apklusu un nerunāju. Es kļuvu pilnīgi kā mēms, tālu no laimes. Bet manas sāpes auga augumā. Mana sirds smeldz manās krūtīs. Manas pārdomas lika iedegties ugunī manā dvēselē, un man bija jārunā ar savu mēli. Dari man zinām, kungs, manu galu, un kāds ir manu dienu mērs, lai es saprotu, cik nīcīgs es esmu. Redzi, tu manas dienas esi licis sprīžu garumā, un mans mūža ilgums nav it nekas tavā priekšā. Tikai vēja pūsmi ir cilvēks savās mūža gaitās. Cilvēks staigā kā ēna. Viņš krāja mantu kaudzēm, bet nezina, kam tā būs. Nu, uz ko tad, kungs, lai es ceru? Mana cerība ir vienīga uz tevi. Izglāb mani no visiem maniem pārkāpumiem un neliec man bezprāšiem kļūt par apsmieklu. Atlaid man tevis uzlikto sodu, jo tavas rokas smagums man iznīcina. Ja tu cilvēku pārmāc par viņu noziegumiem, tad viņa godība iznīkst kā drāna, ko sēd kodas. Tiešām tikai vēja pūsmi cilvēks. Uzklaus manu lūkšanu, kungs, sadzirdi manu saukšanu, neciet klusu, kad lej asars, jo es esmu tavā priekšā tikai svešinieks un piedzīvotājs, kā visi mani tēvi. Novērs mans mokas, ka es atspirkstu, un gaišāks kļūst mans skats, pirms es aizēju un vairs neesmu. Ak, manas dienas ir izkūpējuši kā dūma. Man kauli izdeguši līdzīgi pagalai. Satriekt ir mana sirds, izkaltus kā zāle. Es pat aizmirstu ēst savu maizi. No vaimanām mani kauli līp man pie manas miesas. Es esmu kā purva dumpis tuksnesī, kā apoks drupu kaudzēs. Es esmu bez miega un sēžu kā vientuls putns uz jumta. Mani ienaidnieki peļ mani dienā. Tie, kas pret mani trako, piemin mani lādēdami. Es ēdu pelnus kā maizi un jaucu savu dzērienu ar asarām, tavas bardzības un dusmības dēļ, jo tu pacēli un atkal nogāzi mani. Esi man žēlīgs, kungs, jo es esmu noguris. Dziedini mani, jo izbailes pārņēmušas visus manus locekļus. Arī mana dvēsele ir ļoti iztrūkusies, bet tu, kungs, kavējies cik ilgi vēl. Pievērs man savu vaigu, izglāb man dvēseli, palīdz man pēc savas lielā žēlistības, jo nāvē tevi vairs nepiemin. Kas gan pazemē tevi slavēs? Esmu paguris savās nopūtās, nav miera manai sirdī. Ar asarām naktī es lacinu savu gultu. Mana guļas vieta pludu asarās. Ak, kungs, man ir bail. Palīdz man. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsela brēc, ak, Dievs, pēc tevis. mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā.
Un tas kungs no tuksneša vētras mākoņa atbildēja Ijabam un sacīja: kas ir tas, kas Dieva glābšanas nodomus aptumšo ar vārdiem, kuriem nav jēgas? Celies, apjos kā varonīgs cīnītājs savus gurnus, tad es tev jautāšu, bet tu man atbildi. Kur tu biji tolaik, kad es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs prāts. Kas ir noteicis tās samērus? Tu laikam to zini? Vai kas pāri tai izstieps mērauklu? Iekš kā iegremdēti tās pamatbalsti? Vai kas ir licis tās stūrakmeni, kad visas rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi dievu dēli gavilēja? Un kas noslēdza jūru ar stipriem vārdiem, kad tā dzīvi burbuļodam izplūda ārā no savas mātes klēpja? Tolaik, kad es mākoņus te izveidoju par tērpu un ietīstīju to tumsā, it kā tinamos autos. Kad es tai noteicu savu nolikto robežu un pieliku šai robežai aizšaujamās bultas un durvis un teicu, līdz šai vietai tu plūdīsi, bet ne tālāk. Un šeit, lai norims, stāvi lepnie viļņi. Vai tu savās mūža dienās jebkad esi pavēlējis aust rītam, vai rīta gaismai ierādījis savu vietu, lai tā aptvertu visas zemes malas un lai bezdievīgie tiktu aizbaidīt prom no tās? Zeme pati tad pilnīgi pārvēršas līdzīgi vaskam zem zīmoga un viss izliekas tad kā goda tērpā. Bet bezdieviem tiek tās gaisma atrauta un sitienam paceltais elkonis tiek salauzts gabalos. Vai tu jebkad esi nonācis pie jūras iztakas, vai arī pastaigājies pa pasaules jūru tumšākajām dzelmēm? Vai tavā priekšā ir kādreiz vērušies vaļā nāves vārti, vai tu esi redzējis ieju ēnu valstī? Vai tu esi aptvēris ar savām acīm bezgalīgos zemes plašumus? Pasaki, ja vien tu visu to zini. Kur ir ceļš, kas ved uz gaismas mājokļiem, un kur ir tumsas mītne? Ka tu tumsu spētu novest tās novadā, un ka tu tik labi pārzinātu tekas uz tās mājām. Tu jau to laikam droši vien zini, jo tai laikā tu jau biji piedzimis, un tik liels ir tavu mūždienu skaits. Vai tu esi varējis noiet līdz attālākām sniega krātuvēm? Un vai tu esi apskatījis krusas krājumus, kurus es esmu savācis piemeklējuma laikiem, cīņas un kara dienām? Kur tad ir ceļš turp, kur gaisma dalās? Un no kurienes pa visu zemi izplatās austrumu vējš? Kas izrāva lietus plūsmām notakas? Lai lietus līt par zemi, lai bagātīgi piesātināts ar veldzi kļūtu postažas un tuksneses, un lai liktu no jauna tanī augt zaļam zelmenim? Vai lietum ir tēvs? Un kas ir tas, kas dzemdina rasas pilienus? No kura mātes klēpja ir cēlies ledus? Un kas licis rasties debesu sarmai, kad kā akmeņi sastingst ūdeņu un viļņu spogulis saslēdzas kopā par cietu vāku? Vai tu sēji kopā gaišām saitēm sietiņa zvaigznes, un vai tu raisīji vaļā Oriona zvaigžņu jostu? Vai tu liec parādīties zodiaka tēliem pareizā laikā, un vai tu ved lielo lāci kopā ar viņu mazuļiem? Vai tu zini debesu likumus, un vai tu nosaki debesu valdīšanu par zemi? Vai tu vari likt savai balsī pacelties līdz pat padebešiem, tā ka straumēm līstošu ūdenis tev pilnīgi pārklāt? Vai tad tu izsūti zibeņus, kad tie dodas savās gaitās, un tad tev atkal paziņo, redzi, še mēs esam? Vai tu vari iet lauvas mātes vietā medīt laupījumu,
un apmierināt lauvēniem plēsoņu izsalkumu, kad tie paši sarāvušies un saduguši tup savās alās vai arī ievilkušies biezoknī guļ glūnēdami. Kas tad krauklim sagādā barību, kad viņa mazuļi jo žēli ķērts pēc dieva palīdzības, kad tie aiz pārtikas trūkuma klīst apkārt un klīzdami pagurst, būdam jau tū nāvei? Vai taviem ieskatiem klausot, ceļas kaujas vanaks un izpleš savus spārnus virzienā uz dienvidiem? Ja vai klausot tavas mutes vārdiem, augstu gaisos paceļas ērglis un ceļ arī savu līgzdu tik augstā vietā?
Un Ījaps atbildēja tam kungam un sacīja, redzi, es esmu visai niecīgs, ko lai tev atbildu? Es uzlieku roku savai mutei.
Mm-hmm.